Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ponoć je 8 minuta. Uskoro ćemo ispratiti i ovaj novembar, pročitah negde kratku priču koja glasi: dani su u novembru kratki, nebo prekriveno teškim, sivim oblacima, kiše ako ih ima su dosadne i duge. Neka vlažna hladnoća uvlači se u kosti, a ujutru je tako teško ustati iz toplog kreveta. Mi smo na početku još jednog izdanja emisije Šimiki i Šampite, noćnog programa, prvog programa Radio Beograda, koja se bavi 50. i 60. godinama prošlog veka, pa će tako biti i ovoga puta. 7 dana u nedelji vam je otvoren naš mail šimikišampite@gmail.com, koji važi i sada, dakle šimikišampite@gmail.com, a adresa za pisma, razglednice i dopisnice, po mogućstvu one stare, ako ih ima i ako su sačuvane, Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Noće sa vama ekipa u sledećem sastavu: muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Ivan Petrović, ispred mikrofona Radio Beograda Vojin Vojinović. Dobro vam noć i dobrodošli.
Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. Each night while I'm sleeping, oh so lonely, I'll share your love and dreams that once were true.
Joy.
just the memories, all that's left of you. Sing me the tale that you dream of, so tired and I can dream on it too.
Šimike i šampite.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, honest you do, honest you, honest you do. Lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you send me, I know you send me, I know you send me, honest you do. Take you home. I know, I know, I know. You send me, I know you send me. Whoa, whoa. Send me, honest you do.
Send me some loving. Picture, spinning my dear, so
Ponoć i 17 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. U Beogradu i široj okolini temperatura je 7 stepeni u plusu. A mi u mini muzičkom spomenaru imamo priču o nezaboravnom duetu Simon i Garfunkel. Oni su bili jedna od najpopularnijih izvođača tokom 60-ih godina. Njihovi najveći hitovi Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water i The Boxer su dostigli broj 1 na single listama širom sveta. Njihov često buran odnos doveo je do umetničkih nesuglasica, što je rezultiralo i njihovom raspadu 1970. godine. Njihov poslednji studijski snimak, Bridge Over Troubled Water, bio je njihov najuspešniji, postaje jedan od najprodavanijih svetskih albuma. Od njihovog razlaza 1970. zajedno su nastupali u nekoliko navrata, a njihov najpoznatiji nastup bio je na koncertu u Central Parku 1981. godine, koji je privukao više od pola miliona ljudi. Kažu mnogi, a zašto da ne verujemo, sedmi koncert po broju posetilaca u istoriji popularne muzike. U ponoć i 18 minuta, evo malog muzičkog spomenara i sećanja na duet Simon i Garfunkel.
Thank you. Yes, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. That I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo.
City winters are bleeding me. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šimike i šampite.
Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. yes, you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Feeling
Ponoći 42 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Sve manje mogućnosti za šetnje zbog hladnog vremena, ali eto pravog trenutka za slušanje radija, odlaske u bioskop ili pozorište. E kad smo kod pozorišta, da se podsjetimo početaka jedne manifestacije koja traje i dan danas, a reč je o Sterinom pozorju. Ustanovljeno je 1956. u Novom Sadu kao stalni festival nacionalne drame i pozorišta takmičarskog karaktera u okviru proslave i obeležavanja 150. godišnjice rođenja i 100. godišnjice smrti velikog srpskog komediografa Jovana Sterije Popovića. Od tada Sterino pozorje svake godine organizuje pozorišni festival na kojem učestvuju pozorišta iz zemlje i inostranstva sa predstavama rađenim po tekstovima jugoslovenskih pisaca. Repertoar pozorja se formira na osnovu selekcije koju bira tročlani selektorski tim sa umetničkim direktorom na čelu. Jedna prelepa manifestacija, eto nastala 56. traje i dan danas, eto dokaza još jedne lepote 50. i 60. godina prošlog veka.
Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor.
Said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children. To say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šike i šampite.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de moi. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. Ce soir me crie mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige. La 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 la.
Ponoć je 53 minuta, 7 stepeni u Beogradu, talasi prvog programa Radio Beograda i noćni program emisija Šimike i Šampite, tačno u 1 čas. Čućete najnovije vesti, muziku i onda nastavljamo ovaj prvi deo emisije Šimike i Šampite. Poštovani slušalci, u ime državne ekipe, hvala svima na lepim rečima, na pohvalama uopšte generalno za program Radio Beograda 1, naročito za noćni program onako generalno, a i za ovu emisiju Šimike i Šampite. Hvala vam za pohvale vezane za muziku, za to je naravno zadužena naša muzička urednica Ružica Ćirić. Lepo što ste sa nama, nemojte zaboraviti nikada da život ima lepšu boju uz Beograd 1. Tačno u 1 vest i muzika, pa se ponovo družimo, pišite nam shimikeishampite@gmail.com ili Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd za zabavnu humorističku redakciju. A sada pred vesti jedan divan gospodin koji se zove Jim Reeves.
A long, long time ago, on graduation day, you handed me your book. I signed this way, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school, and when the big day came, I wrote into your book, next to my name, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Is that your little girl? She looks so much like you. Someday some boy will write in her book, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. I read your letter, dear, and I wrote back to you. Roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, good luck, may God bless you. Thank you.
šimike i šampite.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vojvodina ovog vikenda slavi 100 godina prisjedinjenja Srbiji. Obeležavanje je počelo na Trgu Slobode u Novom Sadu otvaranjem multimedijalne izložbe 1918. Danas se nastavlja otkrivanjem spomenika kralju Petru I. Oslobodiocu, otvaranjem muzeja prisjedinjenja i održavanjem svečane akademije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u autorskom tekstu za večernje novosti da je prisjedinjenje Vojvodine Srbiji bila velika odluka kojom je ujedinjeno srpstvo sa obe strane Save i Dunava, a da su vrednosti multinacionalnosti, multikonfesionalnosti i multikulturalnosti odolele iskušenjima vremena i da su u osnovi državne politike Srbije i danas. Trojici Srba koji su u petak uhapšeni u Kosovskoj Mitrovici zbog navodne umešanosti u ubistvo Olivera Ivanovića, Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor od 30 dana. Četvrti Srbin koji je uhapšen treba da bude priveden u sudu u Kosovskoj Mitrovici jer se ne tereti za ubistvo Ivanovića, već za ometanje policije u obavljanju službene dužnosti. Posle upada kosovskih specijalaca i hapšenja četvorice Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice na Kosovo i Metohije mirno ali napeto. Krizni štab četiri srpske opštine na severu Kosmeta održao je vanrednu sednicu sa koje je pozvao srpsko stanovništvo da ostane pribrano i ne naseda na provokacije. Premijerka Ana Brnabić zahvalila je Srbima na Kosovo i Metohiji što nisu nasali na provokacije Prištine i što su ostali mirni. Poručila je da Srbija neće odustati od zaštite međunarodnog prava i pravde. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poziva Prištinu da kaže dokle se stiglo sa rešavanjem ubistva Olivera Ivanovića. O situaciji na Kosovu i Metohiji premijerka Ana Brnabić razgovarala je telefonom sa predsedavajućim Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Složili su se da Srbija i BH za sada neće uvoditi recipročne mere niti povlačiti ishitrene poteze prema Prištini. Jednokratnu pomoć od 3.000 dinara 1.700.000 penzionera dobit će početkom decembra, za što će biti izdvojeno 5,24 milijarde dinara. Ministar financija Siniša Mali kaže da je Srbija za isplatu jednokratne pomoći dobila saglasnost MMF-a, što potvrđuje, kako je rekao, odlično stanje financija. U Parizu je u sukobu između policije i učesnika protesta protiv povećanja poreza na gorivo povređeno najmanje 24 osoba, uključujući i 5 policajaca. Desetine demonstranata je uhapšeno. Parizska policija je upotrebila vodene topove i suzavac kako bi rasterala demonstrante koji su pokušali da dođu do Elisejskih polja. Osim Pariza, protesti su održani i u drugim gradovima Francuske. Na samitu Evropske unije u Briselu danas bi trebalo da bude potvrđen sporazum o istupanju Velike Britanije iz tog bloka. Istovremeno, Španija je postigla dogovor s Britanijom o pitanju Gibraltara, čime će se okončati sukob između dve zemlje koji traju više od 300 godina. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Od početka godine u Srbiji je u porodičnom nasilju ubijeno 30 žena, a skoro 95% žrtava nije se obratilo za pomoć institucijama. Nadležni najavljuju strože kazne za nasilnike. Danas počinje i ovogodišnja kampanja Saslušajte i moju priču. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 77-71 u derbiju 9. kola ABA lige. Vreme danas, podne pretežno oblačno, na jugozapadu mestimično s kišom, od sredine dana kiša i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 11 do 15, u Beogradu 13 stepeni. 1:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju redio i čitao Marko Milojević.
Dice la verità, che sarebbe oramai la vostra pietà, se niente mi resterà. Se uno di voi amato così, allora mi capirà, capirà, capirà. Per me io piango per lui, nessuno lo capirà come me. Nessuno di voi, nessuno di voi mi dice la verità. Se un altro è con lui, che importa, io so che poi lo perdonerò.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni, Dio mio, io te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
šimike i šampite.
Čas je 14 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. 8 stepeni je na polju, a evo sećanje na jednu TV seriju, Gradić Peyton, koja je ostavila neizbrisiv trag do današnjih dana. Bila je to prva maratonska serija, snimljena je 514 epizoda, koja je prikazivana i u Jugoslaviji krajem 60. i početkom 70. godina, i koja je kod nas imala neviđenu popularnost. Nosioci glavnih uloga bili su Mia Farrow i Ryan O'Neill. Ono što je jako bitno za seriju Gradić Peyton, da je bila prva serija koja je za zaplede epizoda koristila teme vezane za seks, nevernost i razne oblike pojava u društvu tog vremena. Iako je to činila prilično blago za sadašnje standarde, to se sredinom 60. u crkvenim krugovima smatralo tabu temama, te je serija za svaki slučaj emitovana za to vreme u kasnom terminu, posle 21 čas i 30 minuta. Tako je to bilo nekada. 1 čas i 15 minuta je sada.
Everybody loves somebody somehow. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss
just told me my sometime is now.
Everybody find somebody someplace. There's no telling where love may appear.
Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour,
every boy would find what I found in your heart. Ooh. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue,
your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
And every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometimes.
Your love made it well worth waiting for someone like you.
Everybody loves somebody
Thank you. darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
Čas 22 minuta, noći program Šimike i Šampite, prvog programa Radio Beograda. Kada kažemo radio fenomeni, onda je emisija Vesela veče sigurno jedan od svih za sva vremena. Vesela veče je godinama bilo najslušanije u Jugoslaviji. Emisija je emitovana nedeljom u 8 sati uveče i u to vreme ulice su bile prazne. U početku je bilo malo radioaparata, pa su se ljudi okupljali po kućama i grupno slušali omiljenu emisiju. Radio program je emitovan i preko velikih zvučnika instaliranih na trgovima po banderama, gde se takođe okupljio silan svet željan radio razonode. Veliki uspjeh ove emisije postignut je time što je humoristično i satirično reagovala na aktualne događaje i što je uspevala na duhovit način saopšti i ono što se ne bi smelo javno reći. Ljudima je preko bio potreban humor, radost i optimizam u to teško poratno vreme, a Veselo veče je bila pravi humoristički show program. Glumci koji su učestvovali u stvaranju emisije bili su vrsni komičari: Miodrag Petrović Čkalja, Mija Aleksić, Dragutin Guta Dobričin, Mića Tatić, Petar Slovenski, Branka Veselinović, Dragan Laković, Ljubiša Bačić i niz drugih umetnika. Veselo veče za sva vremena u emisiji Šimik i Šampit, jedno podsjećanje, a potrudit ćemo se da u nekim narednim emisijama pronađemo i neke segmente koji su sačuvani, pa da za ove mlađe čuju kako je to nekad bilo i zašto je Veselo veče ušlo u antologiju najslušanijih emisija na ovim prostorima.
Beše samo
sen, nečije senje.
Kad mi opet dođeš i mi priđi tada, što česne i voli, nego kao sestra bratu koji strada, tražeć mekom rukom mesto gde ga boli.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šimike i šampite.
Jezirce tiho blago, a ozgo mesec pun, po mesečini plovi naš mali laki čun, naš mali laki čun. A ti mi muškom rukom obvio viti stas, da mene prati dušo taj večiti talas, taj večiti talas. Kako te sanjam dušo, vižljavi raju moj, proletnje tihe noći, večeri večitoj, večeri večitoj.
Znate, moja stara tetka Flora poklonila mi je ovaj dragi stari pijanino još dok sam bila mlada devojka. I tako pribirajući prstima dirke mog klavira, polacko, lagacko, pa sve većmo i sve bolje, je Darid ispala muzika. I tako sam završila 3 stupnja studija glasovira brez nota, sama. Izvolite, provirte malko kroz moj kibic penčer u našoj varošici. Odsvirat ću vam polako i pomalko otpevati jednu staru pesmu o sanu svake udavače.
Goro, goro, visoka si, mili dragi, daleko si, daleko si, med gorama, vene ljubav među nama.
Ovo o ljubavi ide dva red.
Vene ljubav među nama.
Slušaj, ljubavi moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. Slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Jedan čas 33 minuta, pa lako li sigurno stigli su hladni dani, a sa njima jedno podsjećanje neke napitke koji su tih decenija, 50-ih, 60-ih, bili popularni kod nas, a Boga mi i dan danas. Ako izuzmemo kafu, čaj, najpopularniji topli napitak, naročito u Srbiji, bio je šumadijski čaj, odnosno kuvana rakija. Odmah tu negde iza po popularnosti dođe i kuvano vino. Nekada se kuvalo gotovo svakodnevno u kafanama i kod kuće, danas najviše na zimskim vašarskim štandovima, da ljudi ogriju šake i malo dušu. Ništa lepše od druženja sa prijateljima uz čašu vrelog vina i mirisa karamfilića, a često se i ona dopuni par puta. Mnogo jače od običnog crnog vina i veoma prija za grlo i celom telu pruža toplo uživanje, tako da je veoma pitko. I da se podsjetimo, mada ne verujem da neko ne zna, u dublji sud sipamo vino, vodu, šećer i začin, ko kako voli. Kada sve proključa, uklonimo sa vate i sipamo u termootporne čaše ili u šolje, u koje smo prethodno narezali nekoliko kolutića naranđe ili mandarina, opet stvar ukusa, a pijemo čim temperatura dozvoli. U to ime, živeli!
Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need a soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one. It's tearing apart my
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šimike i šampite.
Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche. A chi mi offre dei fiori, tutto il mio cuore darò. La
U 1.43, pre nego što se budemo pozdravili sa vama, hoću da vam se zahvalim u ime cele ekipe na svim lepim rečima i da vas podsjetim. 7 dana u nedelji vam je otvoren naš mail šimikišampite@gmail.com, dakle šimikišampite@gmail.com, a za pisma, dopisnice i razglednice adrese je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd za zabavnu humorističku redakciju. Ako ste raspoloženi, pišite nam o vašim uspomenama, događajima, dešavanjima, nekim dragim susretima i ljudima davnih 50. i 60. godina. Naravno, ako ste sve to doživjeli, proživjeli i ako se sećate, nama će biti veliko zadovoljstvo da to podelimo sa vama. A sada, Manfred Mann.
There she was, just walking down the street singing. She looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on to my door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Oh. I'm
together nearly every single day singing.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Passa scampagnando a paduleta, uomo no a papà per far guardare. Tu va l'americano, americano, americano, sentame chi lo fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giochi a mesa ball, ma son lì per cammel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu papà l'americano, americano, americano, ma se la vita lì, sientame, non c'è sta niente a fa, poche la pulita. Tu papà l'americano, tu papà l'americano. Ti può capire chi te vuol bene, se tu la parla mezza americano, quando si va l'amore sotto la luna, come ti vieni in capo di I love you.
chi to fa fa. Tu puoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a pesa ball, ma sono lì per cammel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu puoi fare americano, 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 ma sei nato in Italia, siettame non c'è sta niente a fa, poche napulitan. Tu puoi fare l'american, tu puoi fare l'american.
Za one koje možda ne znaju, 9 minuta do 2, još toliko traje ovaj prvi deo emisije Šimike i Šampite. Ako vam je slučajno stao sat, ili isturila baterija.
Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll.
Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll.
Tu vo vala America, tu vo vala
America. 1:53. Sa velikim poštovanjem i ljubavlju prema vama i zahvalnost ovu emisiju potpisuju muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Ivan Laki Petrović, ispred mikrofona Beograda 1 Vojin Vojinović. Nakon vesti u 2 sata ili u 2 časa, kako vam više odgovara, a to je za 7 minuta, slušat ćete sjajne jazz standarde, ali nije samo to u pitanju. Slušat ćete i poznate kompozicije svetskog imena i prezimena koje su obrađene u džez maniru. I sve to do 4 sata po izboru Ružice Ćirić. Vama hvala na pažnji i ne zaboravite, život ima lepšu boju uz Beograd 1. Laku noć.
Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
hoće očanja, ma svi će očanja. Honey, California, really want you. Look ahead, Tony, where's California? My, 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 California.